kun radio sagale amerikati radio sagale amerika sambataf dilbata galgala keessa saati lama folakka jalqabe angasa sadit saganta afan oromo satellite nile satin tamsas amma jalqab kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera keessummeessituun keessan har'aantuu jubee horaati gara qophiilee keenyaatti seen Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa filannoon Itoophiyaa kan bara 2012 akka inni nagaan dhumatu ni hojjennaa jechuudhaan dilbata darbe uummata amboof ibsan. Federaalizmiin illee akka duubatti hin deebine ni hojjenna jedhan Naakoor Malkaatu amboorraa gabaase.
Kora adda bilisummaa Oromoo istaadiyeemii ambootti uummataa wajjin taasise irratti Hayyudure Abaa'o obbo Daawud Ibsaa adda bilisummaa Oromoo seeraawaa ta'uun boordii filannoo biyyaalessaa irraa filannoo baranaa jechuunis kan bara 2020 irratti geggeeffamu irratti akka hirmaatuuf eeyyama argachuu isaaf gammachuu isaanii ibsachuudhaaf uummata magaalaa amboo gidduutti argamu ibsanii jiru. Abaa'oon erga fulbaana 15 bara 2018 gara biyyaatti galee jalqabee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf uummata waliin. Filaaf rifeensa ta'ee hojjechaa jira jechuunis dubbatan obbo Daawud ta'ullee miseensotni isaanii bakka garaa garaa jiran ammayyuu hidhamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan. Filannoon dhufu kun boqonnaa sadii qabaa yeroo qophii yeroo filmaataa fi filannoon booda jiranitti nagaan akka xumuramuuf hunduu ga'ee isaa bahachuu qabaa jechuun dubbatan. Adda bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo fi saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan kabachiisuudhaaf sodaa tokko malee Oromiyaa keessa socho'aa jira jechuunis dubbatan obbo Daawud. Obbo Daawud Ibsaa dhimmoota xiyyeeffannoo itti kenninee hojjennaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Mota dhiyoota jedhu kan akka federaalizimii sabdaleessaa heera biyyaa kabajaa mirga waloofiin kan nam-tokkee ilaalchisee nagaa fi tasgabbii biyyichaa sirna qabannaa lafaa fi gaaffii siree ofii murteeffannaa uummata ilaalchisee ilaalcha qabnu irratti erga marii bal'aa goonee booda murtee shan bara 2019 tumsa ijaaruu waliin mallatteessee tumsi kun yeroo gabaabduu keessatti. Akka lachii boodii filannoo 1162 2019 itti gara qindoomnaa tarkaanfachii hin jenne hojjetaa jirra. Fuulduraattis dhimma guddina biyyaas haa ta'u iddee ka'uu malan argatamaan dhaamsuuf akka toluuf adda bilisummaa Oromoo jaarmolee siyaasaa qofa waliin otoo hin ta'in jaarsolii yookiin bakka bu'oota sabaa.
Sirni federaalizimii sabdaneessatee akka of duuban deebineefis hojjechuun tokkummaaf daangaa Oromiyaa tiksuun itti gaafatamummaa keenya hundaati jedhan. Yeroo kun ta'u garuu uummatni Oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif ga'ee keenya ni baanna jechuun dubbatan. Dhimma Finfinnee fi lafaa irrattis haala kanaan kan isaan ibsa kennan.
Oromoon ofiin hirreessaa mukeeffatu qaba. Kan jennuuf sagalee kennatu. Bulchiinsa gaarii isa bulchu mudachuu tajaajilu hawaasa karaa dinagdee siyaasaa fayyaa hawaasummaa fi misoomaa imaammatoota dantaa uummataa tiksuu irratti hundaa'an kan isaaf tolchu akka qabaatu gargaara. Akkasitti aangoo siyaasaa uummata harkaa yoo seene rakkinoonni qotee bulaa fi lafasaa mirga ofii qabaatuu fi. Aangoo bulchiinsi inni mudate qabaatuun iddee dhufu ofirraa ibsa jennee amanu. Finfinneen seenaanis akkasumas uumamaan teessuma lafaatiinis handhuura Oromiyaa. Finfinneen bulchiinsa ishee daangaa beekamee gaafa 1991 qabduun daangeffamu qabdi jennee amanu.
Bakka bu'aan paartii kongiresii federaalistii Oromoo obbo Tasfaayee Fufaa waltajjii kana irratti argamuudhaan erga attaanu dabarsanii jiru.
Kan uummatni irra qophaa'ee beekaa jira.
dargaggootni alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatan dhaadannoowwanii fi sirboota dhageessaa turan. Namoota waltajjii kana irratti hirmaatan keessaa muraasa saasofsiiseen ture.
Maqaan kiyya Abdurrahim Amaan jedhama. Marii yoodhaan akkasi kan uummanni keenya yeroo amma kana baay'ee burjaajaa jira. Mariin kun uummanni burjaajii kana keessaa baasuudhaaf baay'ee murteessaadha jedha. Kisaara mariidhaan akkana iddoo hundattuu yoo tirfufi baay'ee gaariidha jedha.
Maganda duwwaa lamaan jira. Bakka gahuu kan danda'u yoo tokko ta'anii waan baay'ee jaan irra ga'eef kanaaf nuti immoo warri Oromoo taane warri wajjin taane jenne wajjin taane waan kana iddoon gahuu barbaachisan jedhe.
Lammiif caalaan jedha magaan mamboo keessan jiraadha. Hundumtuu tokko ta'ee ciminaan tokko ta'anii hojjenne nama galmaan geenye ammas Oromoon ni nama bu'a.
Ummanni Oromoo waan itti walii galtii maal injifannoo hundayyuu qixxeessuu murteessuu kan danda'u tokkummaa walii galtii yoo qaba. Kennaan guddaan tokkummaa bichaa immoo otoo hin taane xarabeessaa suuraa irratti wal mari'annee maalumayyuu biyya keenya waan hundeessuu hin jedhaan. Isa beekaa keenya kunkunsinee qabne wallaalaa keenya beeksifanne kanaan tarkaanfachuu dandeenya hin jedhu.
Kora kanarratti obbulaan Qabsaa Laggasaa Wagii, Aadde Taafarraa Wagii, Aanaa Adaa Bargaarraa, Obbo Baqqalaa Wagii ammoo Meettaa Roobiirraa argamanii turan. Korri kun guluffii fardaa fi walleewwan dhiyaatan adda addaatiin miidhagee oolee jira. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Shamarreen Oromoo shamarreen umriin waggaa 20 seenaaf waaquma tapha kubbaa miillaan dandeettii addaa agarsiisteen baatii sadaa sadar murannoof cicha qabaannaan waa'een addaddummaa saalaa rakkoo ta'uu danda'u jetti. Warri akkas yaadan yoo jiraatan hojjetanii agarsiisuudhaan eeba dhaasa argattee ibsuudhaan jalqabdii jaallannee taasofsiise.
Dhaafni kun kan itti gaggeeffamu iddoosaa kaappisaan hoteelichidha. Marsaan jalqabaa EBC ture. Inni lammaffaa immoo federeeshinii kubbaa miillaa kan mataasaa teela sanattidha kan inni gaggeesse. Kan EBC taphattuu cimtuu kan waggaadha jedhaniidha kan isaan na badhaasanii. Inni kan federeeshinii immoo taphattuu cimtuudhaa fi goolii hedduu lakkoofsisuudhaan kan isaanii na filatanii jiran. Badhaasa sadii jechuudha walitti.
Eegdee turte akka badhaafamtu?
Eegeen ture maaliif yoonaan jettee sochii'ani agarsiisaa ture baay'ee anaaf gaarii gatii ture fi waggaa sadiidha eegale EBC sun waggaa sadaffaattidha kanaan argachuu dandeenye. Marsaan lama dura anaan dudduubatti nan hambise akka cimee jedhu na gargaara malee.
Kubbaa miillaa
taasise xiqqoo ulfaataa gatii ta'ee fi kuwaasii taphachuun karaa ispoortii kana dhiibbaanis jira. Akka biyya keenyattis aan fedhuma hin qabu irraa warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti yeroo baan isaanuma wajjin taphachuudha. Maatiin na deeggara gatii ani qabuuf kanaannoo keenyatti jiru baay'ee ulfaataa ture.
Achi booda eessatti itti fufte waa'ee kubbaa miillaa?
Isa booddee kumani barachaa jiru barumsa koo gidduutti gargar kutee Asallaa Akkaadaamii Xurunesh Dibaabaa kan jedhamu jira Asallaa. Achittan waggaa afur tireeningii jedhee kara kilabitti dabalame.
Iddoon sun leenjii maalii kenna?
Kan kubbaa miillaa kan fiigichaati fiildii garaagaraa jira. Kan kokoaasiidhaan kana filatamee achi deeme.
Filatamtee deemte moo fedha keetiin deemte?
Pirojektii keessaa naqamteeraa filatamee waggaa afuriin ture Asallaa. Isa booddee kilabii tireeniin fo'atame Adaamaa kanamaaf hin taphachaa jira amma.
Waggaa meeqa gaakuun amma egaa kubbaa miillaa taphachuutti kaate?
Ani kun kutaa 8 jiruudha kan inni maraxame Asallaa deeme kutaa 9 hanga 12 watti ni xumure waggaa 8.
Adaamaadhaaf hin taphadhaa jette?
Eeyyee.
Attamitti argatte gara kilabii sanaa dhaqu?
Asallaa Akkaadaamii keessatu jiru. Adaamaa dorgommii keessatti hin hirmaanna turre. Kootoolinis ba'aaraa faramsiisatanii fi dirqama ilaaluu gatii qabanii fi taphatuun taphadhuudha ilaalanii kan isaan filachuu danda'an.
Kan Adaamaa sana egaa galte waggaa meeqa?
Waggaa 4 koo qabadheera baran. Namni tokko kaayyoo qabaannaan ejjennaan wanti nama daangessu tokko jiru fedha qabaannaan. Namni inni kaleessa eeggadda na deeggaraan turrellee har'a na bukkee dhaabbachaa jiru. Bilma keenya ejjennee amansiisuu qabna hojii sun akka fiixaan ba'uu danda'u.
senaf amma adama maf tabatan jirajette attami wan cargatani betu
eye bara kumala maf kudato kodakani wan cafudanne akka oromiyatti fi jalqaba da premier league oromiya kesa kangale barin gaddada kan wan cafudande achuwa kesa na biyole safi fi biyati se kanan qabachajir adama ma kesa filatani
ethiopia se bakka bute esa fadatte tabatte
Algeria de Mira, Cameroon, Uganda, Rwanda de Mira, Kenya.
Tole, gara gartu Ethiopia ti ega filatamte tabachutti kaate ammamta.
Maggaasa di qabattera.
Ega ammati kubba milla tabachu akka hojjit fudatte tu ojjata jirtamti.
Eje.
Shaakalli namandadabsu jireenyi attam.
Hojji kesa baibaye tujira. Onta sana mo jabatani jechu ni gal manis nama jesi sa trainingin baye ufata torbaniti guja ajajena guja ambuk onnatinya guja sambatan. Dada bika guja sambatan medake nyeratik awanye torbaniti mo medake nyala dakanu imbanit awannu. Onmi dada bi kukokab. Pakenya piyo meda adama ratit awanye torbe sarufu arba minti denna arba minti denne medake nyeratiyot awanye makalede makastin ammi pomeligi kanjaji samar.
Amma jollenati hojjin tabattu klabi adda addaarraa kan walitti dhufani attami nama haaraa hojjin wal baranii hojjinii shaakalanii wal hubachuun nama rakkisu?
Xinnoo nama rakkisa guyyaa jalqaba kan wal barsiisus akka walitti dubbannus kan nu dinqisiisu miidhaa keessattidhaaf waan maqaa nama tokko waamin kuwaasii taphachuun hin danda'amu tuufii bichate bilbiyyatti ta'ee fi ni cimu kuwaasiin immoo. Kani gruppi gati keefi maqaa nama sanaa yoo waame na argiteeti kan isheen kuwaasiin alaachuu dandeenyu walitti dubbachuun bu'aa guddaa qaba.
Wayyaanaati uffattee taphattu lakkoofsa 10 qaba maaliif sii kenname?
Lakkoofsa 10 guyyaa dhaloota kudha anumatu fudhateetudha. Yaadannoo sanaadha kilabii irratti 10 kanaan uffattee taphattu.
Akkuma beekamu shamarran waan taatanif ji'atti guyyaan laguu jira. Yeroo akkasiirra taphi gaafa oolu isiniin dhiphisu?
Dhiphisa filannoo gatii hin qabnee fi akka guyyaa hin dhufne sanaa akka garaa keenyaa ta'u xiqqoo nutti dhufachuu danda'a.
Gara biyya alaatti deemtee kilaboota faaf taphachuudhaaf sagantaa qabda?
Sagantaa qaba biyya Siwiidiniin deemeen ture. Yaaleenna kanan deebee deebii isaaniif xinnoo eegaa gatii jedhanii fi isaaniin eegaan jira. Carraa Dabraa immoo yaalaan jira sarara faatoodhaan. Carraatti ga'anii qabatanii jechuudha.
Siwiidiniin dhaqxee taphattoota shamarran gaafa ilaaltu attam dandeettii isaanii?
Wanta garaagaraadhaan ni caaluu danda'u. Meeshaadhaanis qodaa garaagaraadhaanis wanti achi jiru kan keenyarratti xiqqoo caala gatii ta'eefi karaa dandeettiidhaan immoo waan baay'ee walirraa fagoo hin qabnu carraamatti ba'anii taphatantu xiqqoo gatii ta'eefidha.
Carraasaa argadhee jennaan dandeettii koo
mul'isuu nan danda'a.
Muuxannoo kee amma har'aatti argite keessatti waan guddaa na gammachiise jettu tokko natti himi.
Waan caa gaafa fudhanne bara 2011 sarratti kan ijaa gammade sarratti immoo goolii 21 gasheenna kan akka injifatan kan gochee jiru.
Barreen gaddaa jechuu?
Barreen gaddaa iyyuu.
Waan baay'ee na gaddisiise jettu hoo?
Barreen gaddaa madannisi. Tookiyoo Olompikii irraa yeroo kufne naashinaalitii biyyaaf yeroo taphachaa ture. Darbuu dadhabu keenyaaf kaameroonii hojii meedaa keenya irratti tokko walqixa baane meedaa alatti fi 0-0 baane meedaa ala gashuu dadhabu keenyaan achi keessaas dhibamne jirra yerichadha kanan gaddi.
Shamarrana ol adeemtoota akka kee kubbaa miillaa haasa'uu barbaadaniif maal jechuu barbaadde?
Namni tokko kaayyoo qabamnan shamarran bichaa gatii taaniif wanti dubartiin waan bisu jira jedhee yaadu akka kotti hojii qabannee jirummoo kan kabachiisuu dandeenyu ofii makeenyaati. Namni tokko jabaannaan kaayyoo isaa sana bukkee ga'uuf wanti shamarras ta'e eenyu ta'e galmaan ga'uun kanee abbaadha. Wanti cimu hin jiru wanti nama daangessu hin jiru. Namni tokko kaayyoo qabaannan.
Waa'ee maqaa keetii yaadde beektaa seenaaf waaquma jedha.
Akka isaatti nama hoggaasan dhiira eeganiitu kan isaan turanii durbatti gaafa nargamu seenaanaan jedhan.
Waaquma jiraa jedhan.
Waaquma jiraa jenna.
Gara biraa qabxii kaasuu barbaaddu jiraa?
Duraan dursee waaqayyoon guddaa galateeffachuudha kanan barbaadu. Itti aansee maatii koo guddaan isaanii galateeffadhaa. Itti aansunaan immoo kootolii koo baasaa jedhamaa fi kumarraa baqqaleetti galateeffachuu hin barbaadu.
Shamarree seenaaf waaquma deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoome.
Guddaan galateeffadha.
kada gajirtan radio sagale america saganta fan oromoti boranni akka aada sirna gadaatti adulaija kanneen wagga digdama booda abba balli fuduuf jiran walin ojjechuuf deeman eeny ana areerot labse jira kanarratti soran qoppi adda qaba
fayyam galchu misanaga gulanta abba gada ratte bifate bakala fajji dabef nam khum heddu arada bada sa toltiyame adula lallabate bifate boranni yuna labani rabana mo gammachu wal farsan hawani jolle farsit abbotin le nakkanum sirban gada fi farsan
jolle nakkan cororte jaajite fuli fi gara dun batun de fatte abbotin amorna annofti sirba olki fi khan sirba akanirna annofte gar kharra adun di tuhani jal qabde akanirna annofte akana sirbani
arda jal qabe worru motum afdan dawrabate
sirba farsanin keessa tokko mokke bolani bulchootisa lallabate takkan farsa abbaan ilmisa yoyyu gadana ta'u dandeho hanamma dulona ta'u danda jede durse gosatti mata achammo gumiballootti mata yo abbaan qamnammo ilmisun ka gosat hayyom fedataaf yo hanammo adulaan barbaad galat fedataa jedanin worri waltafe gan heddu hayyum waltadawata lafinnaaf jabeenna waljala walbuusa barannam saddeeti waltafe jaheessa filan alekha mallicha adula fiite sora jarsot goljo iddoti borwana khete borbor jaldeessa guy haga gayo khusufa warila laban kun intorban indurat boran ana arero arda badasa talalaban lallabi adula borana barana namkhum iddoti truf yola labani manjedani ebisan doktor borbor bule hayyu sena gafan
ebelu ayugara ebelu ayugara sadige ani gumin batani garol segani ayugara ina munsa sadige dani kasmani si jana kumisi waldur ze tunje dani waril lallabu adulota lallaba abotin gumin ragata san garom segani amadu bogize lallabani raban kanna mugo sufiti tu che wada kademe ta ulma guya ze te war go sa bate ammu guya ni sinam jiro ba fatamma ka kulalu diram khana
yora labani rabani galam hara jaranif jahani fu yadula janiyo yadula labani makalafaji dabanif makalafaji ni alaba gadat bifan adif dima diman ka bagadat adin ka adulo tanit wore laban kunini monaloni khisat fula fulgara adum batu fuhan ilboru ratetin corore bakalafaji dure jaj humniti kharetin biibulchit dufte kitofte jechu jaran jarole wore adula labkhunini laban kunini gargan didamatin dubat balle fuda boranni qarayyu akkanum durse labat kanne jiddu tafinjiru fakenna fi yohan rabtau khan kusta khan dorita khan gadomta khan yu bamakanum humniti kharetin biibulchit waljalan dufte borani yo jolle adula taat biibulchitu waldorgom sifatu galat fedannani jeda namdi yo talallaban fakenna hala khamallicha nami kunini akkan jede fi galat fedaten
galat banan galat dambe nono banan alakhe mallich alakhe bukune ge doliban dambitu wargusat abba gada borana goges khana isankende galat banan dubbi afantu nu qabatta galat alle nu fuda jechalle nu jakasa warri dambe nono khuni takka goron unjallimne arcumbe jallu murate tak boran ifacimne gos boran ke kubattu takka dabse rakimne miso motumman karorse takka borese nanqimne jechu boru namanjede takka garati nanbimne boran gara walgalfadda galaddam benono fuda qaye galata dagani warri tokolle nanqimne warri ergoro jirra lafte sora bagada keni aitopa jirra diddu ten dangamara borani danga waltinqabu nun chuftinu wallala boran sabogona khana gurban boran bulchumale khadam bitun daltkhana akko sagalanchu yoddale dubur matarri metatana warri ilmangu yodukko jabagban farsan khana finca war bukhune geto khabba zati do umkhana dambitun batto sabin kunde tullu tirka tantana gosqayo milke gabdu thaye biraib satantana arga dage tiga fanne gadomi warragu funqabu senan guddo ben khana
akan jada namu wal fars tokke saflatan adula fitef adulan borana arda dambi guto badasfatu edulal laban kan saddeetin durat dambi talalaban boranne nama heddu kum heddu baranalle arero tiammat nam kuna heddu khana akab borbor jadetti nam heddu hori gochi waltbaasen qallaban agji tokkoti yachtaane wana kakka lipuf ballinu firrat wana durrat mariya chabay abbootin yohan gochi ti jolle sani ganna saddeet induba tamo waldor gomsi su fedanillene khorum suru ratti jolle hennalle ganna torba saddeet duba tin dor gomsi fannanu be khaajidan achin duba dor gomi waltgalakisan gosakka fe khisa filat namel mani saad adulum facu ferukara gosat timat acin dubat gosi kumibal lon dagat nam lalaban halake jal desa kuneni amgan khudani sadit gan sadet in dubat ni tiful gan khudani jat in dubat ammo dorita miloti salle na cin dubat gadoma wal tukubatan yola labani itini yola labanammo gaddis mu khaka dambi daddach cana hakana hanfa jalatti dubbi qoran cogorsa kabachi sani ebisi san kajedulenunum jir lalabani itini lalaba dula borana barana nama kume dute truf jira dr bor
wanan
ka tinso yarda badasa wala jaha na no jaha siyasa america wani heddu wal fakkat romon gan saddeetitti balli wal rafuut american gan saddeetitti president filat boranne adulasa war rabooti gada ta ufujechu yom cufa iyu ji sadasa khees lalabata america le yo cufa sadasa khees president filat tamalelle wan gada romotif bulchinsi siyasa amerikan waan heddu wal fafakkaatu tijira omsa tefiyu gadaan borana sadi harbor konnitu awad oromoon akkanum jecha olumirra fuuda barku meddu akkanum gadaan bulabaate boranne akkanaani gadaa walir marseetini adu takka gargarin kutune gadaa torbaatami lammeesso lallabate doktor borbori gadaaf siyaasaan walanqachuu maltee jedha
borani karaa gadaan isa omoo fiitutti malee waan seer mootummaa illee tuttu harki mootummaa gaadaa akkachuu malee chuwala borra turan maadaa mootummaan tuttu seer mootummaa illee tuttu
akka kana jecha doktor borbor nama seenaa oromoo hedduu keessatti waan hedduun beekani nama hedduutti barumsa PhD irraa barate fakkeenyaaf nama akka Profeesar Asmeroom Leggesee haa kitaaba hedduu barreessaa akkana jira hin galateeffan tarratanuma ansoraa halaqeeti.
Walitti qabaan gaaffii mana lubummaa naannoo Oromiyaa qees balaay makonnin muudama mana lubummaa tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaa irraa isaaniif kenname fudhachuu diduu isaanii beeksisanii jiru. Qees balaay muudama kadidan gaaffiin keenya dhimma caasaa waldichaati malee dantaa aangoo dhuunfaa akka hin taane deebii kenninee jedhu. Manni lubummaa tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaa gama isaatiin Kutar Jamaaltu gabaase.
Xalayaan gaafa sadaasa digdamii jaha bara 2012 akka lakkoofsa habashaatitti mana lubummaa ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa barreeffame abbaa yaareed irratti mallatteessuun agarsiisu walitti qabaan koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafataatiniin jiru qasees balaay makoonnin muudama isaanii kennamu muudama qajeelfama hoggana lallaba wangeelaa irratti muudamtanii jirtu haala kanaan hojii keessanitti galaas balaay makoonnin gaafiin kennaa fi kiyyallee kana hin turre muudama dhuunfaa osoo hin ta'in caasaa jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaa fi amantoota hundaa furuu waan ta'eef hin fudhadhu jechuudhaan ibsuun isaanii dhagahameetiniin jira. Dhimma kanaan wal qabatee maaltu akka uumamee fi maaliif akka didan yaada dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan qasiis balaay makoonnin gaafilee bu'uuraa kanaa olii qabanneetiniin kaane jedhu.
Talaas nu barreessuun dhugaadhaa. Hin fudhattu jedhee dabarreessuun kiyya sirriidha. Kanammoo hoongoo dhukkuba kiyyaa miti abboota phaaphaasota keenya Oromoota wajjinis mari'adhe koree wajjinis mari'adhe xalaa dhufes dubbisnees teenyee mari'anneeti. Tokko nu wajjiniin taa'anii mari'anne amma fakkeenyaaf namni silaa gad taa'ee koreen kun maal hojjeta wanni nuyi isa duraa teechisne. Koreedhaaf beekamtii eega kennitanii booda aangoonis. Hundumtuu koreedha beekamtii kennaadha bakka yoo koreedha beekamtii kennani aangoo isaan nuu kennan kanatti fayyadamnee koree kanaan hojiirra oolchina jechuudha eega isan kennine nu hin fudhanne. Jeeta kanatiin keenya nu hundaa'u qabaa isa hundeessinaadha. Hundeessuun kun garuu hoo danda'ame as much as possible mariidhaan wal ta'uudhaan hoo ta'e fottoquun hin dhufuudha yoo marii. Hanni hedduutti dhabamu ta'e garuu wanti nu eeggamnes uumamuu danda'a.
Akkaataa xalayaa gaafa sadaasa digdamii jaha bara 2012 barreeffamee kanaan kan dubbatu murtee sinodosii irra dhaabbateetiniin manni lubummaa bataskaana ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa murtee kana dabarsuutu akeekama. Itti aanaan hoogganaa sabquunnamtii mana lubummaa ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa malaakaa hiwoot qomoos abbaa walda Yesuus Seefuu deebii dhimma kanarratti kennaniin akka jedhanitti dhimmi aangoo qopheessuu kan akkasumaan abbootiin lafaa ka'anii murteessan osoo hin ta'in gaafii qasiis balaay fi manguddoota irraa ka irra dhaabbachuudhaan ture jedhan.
Xalayaan akkuma beekamu kanaan dura abbootiin phaaphaasonni abbootiin qulqulluu qaamni sinodosii jedhamu jira. Isaantu walitti dhufanii walgahii godhanii walgahii kanaan walgahii kana hoo godhan immoo gaafii isaan irraa ka'e irraan malee gaafii malee ka'aniiti waa'ee kanaan hojjenneef isaa. Gaafii isaan irraa ka'uu isaan garuu kakachuu hin danda'anii kanaan dura jaarsa erganii phaaphaasota
dalota oromo jan ergani akka galuun barbaadani nan galaylani gaafatani gaasi sanin kae sinodos qulqullu sinodos ammo gaasi kana fudate alaa kennefira duraan handu feesaan isumarraay amma simmoon fudatu anjede isuma
amma kan isin kaastani durmayu yaanni kuni bakka kanatti angoonaa kennaa kan jedhu qasiis balaa irraa ka'ee kan jedhu naa kaastanii qasiis balaa immoo xalayaa gaafa guyyaa ja'aa ji'a afuraffaa bara 2012 akka lakkoofsaa bashaatitti barreeffameen murteen kunii kan osoo anan mariisisin osoo an hin beekne na duuba murteeffame lammaffaa immoo gaafiin ture gaafii caasaa mana lubummaa naannoo oromiyaa hawaasa afaan oromootiin sirnaan ittiin tajaajiluu dandeenyu akka murtee argatu malee nama dhuunfaaf aangoo kennu waan hin taaneef hin fudhadhu kan jedhuudha kan isaan kaasan. Isin ammoo ofumaa gaafatanii isiniin nu murteessinaaniif deebi'anii duubatti deebi'anii jettan. Dhuguma maaliin adda baasuu dandeenya? Isin lameenuu yaada wal hin araaramne kaasaa jirtu waan ta'eef yaadni kunii akkamitti eenyurraa madde jennee ilaaluu dandeenya? Eenyummoo namni jaarsummaadhaan gidduutti yaada kana ummataafis ibsuu danda'u.
Amma ani abbootiin qulqulluu dhaloota Oromoo qaban isaani garuu jaarsummaarraan ta'anii sinodosatti kan himan. Sinodosni kun immoo gaafii isaanii fudhatee ta'e kan waa'ee kana xalahaa hin kenneef. Xiqqoo ture immoo ani kophaatti kana wanni inni lawxii kana fide wanni inni hasaafa isaa jijjiirachuu dandeechise dura fudhachuudhaaf ka'e. Deebi'eet immoo inni akkamitti akkana godhee jedhanii itti ka'an warri waliin isa waliin waa'ee kana gaafii kana kaasaa jiran. Akkamitti nu duuba deemtee gaafii kana kaastee akkamitti xalayaa fudhatta akkamitti shumata addaa argattaati yennaa itti kaanaan hasaaba ofii jijjiirate immoo ayaan hin gaafanne an jedhu keessaan gaane.
Ka'umsi gaafii aangoo dhuunfaallee hin turre dhumnillee kana hin ta'u kan jedhan qasiis balaa'e rakkoolee bulchiinsa gaariitii fi afaan ofiitiin fayyadamuu dhabuu dhiibbaa bataskaana keessatti uumamee fi kanneen biroo furuudhaaf caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa akkaataa mirkanaa'uu danda'u irratti qulqulluun siinodoosiillee ta'ee bulchiinsi bataskaanaa hundiyyuu waliin murteessuu irratti fala kennuu qabaadhaan ammallee akeeku. Adeemsi kuni garuu bulchiinsaan murtee hin argatu taanaaniin tarkaanfiileedhaa fi hojiilee gama fuulduraatitti itti deemaatiniin jirrutu jiraadhaan kaasu qasiis balaa'e makoonnin.
Mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa hundeessu. Kanaafis immoo waggaa 10 dura murtaa'ee wanna jiruudha sinodoosi. Manni beeta kinatiin sadarkaa naannotti haa hundeeffamu jedhee manni sinodoosiin murteesse jira. Inni implimenti haa ta'u. Kanammoo implimenti gochuudhaaf koreen yeroo 4-2 dhaabbatee ture. Koree san keessa nii keessa hin jirru. Amma nuti hojiirra oolchadha. Bakka hojiirra oolchinaa. Deeta kanatiin keenya nuu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha.
Rakkoolee tajaajila wangeelaa afaan ofiitiin tajaajiluu afaan Oromootiin qiddaasee hiikuurraa kaaseetiniin hanga barumsa tajaajiloota garagaraa kennuutitti manni bataskaanaa hojjetaatiniin jira kan jedhan ittaanaan dubbii himaa mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakayot Qomoos Abbaa Waldayyesuus gaafiin dhimma kanaan walqabateetiniin ka'u gaafii sirrii fi fudhatama qabu ta'ullee caasaa jijjiiranii bataskaana diiganii mana lubummaa naannoo Oromiyaa addatti dhaabna jechuun waan fudhatama qabu miti jechuudhaan falmu.
Qiddus sinoodosni haga ammaa qulqulloonni abbootiin paappaasonni hundumtuu aqwaamin isaanii aqwaamin kanaan dura mulaata gubaa'ee qiddus sinoodos irratti wastanan san ammallee gaafiin isaanii adeemsi isaanii aqwaamin isaanii ammallee jijjiire kanuma.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafatu ji'oottan darbe keessa irra deddeebiidhaan gaafii dhiheessaa ture qulqulluun sinoodosii mana lubummaa bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa walitti qabamee dhimmicha. Erga laalaatiniin tureen booda hayyama dhoowwachuudhaan addaan bittinnaa hunsaan yaadatama gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.